Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 1. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Bandarískir ráðamenn hafa sakað kínversk stjórnvöld brot á tímabundnu tollasamkomulagi ríkjana. Kínverjar segja ekkert hæft í slíkum ásökunum og að bandaríkjamenn ættu að líta í eigin barm.
Kínversk yfirvöld segja ekkert hæft í ásökunum bandaríska ráðamanna brot á tímabundnu tollasamkomulagi ríkjana. Ríkin sammæltust í seinasta mánuðum að fresta fullri gagnkvæmri tollaálagningu 90 daga. Howard Lutnick, viðskiptaráðherra þeirra bandaríkjanna staðhæfði viðtali við Fox að kínverjar drægju lappirnar við að uppfylla skilyrði samkomulagsins. Donald Trump forseti sakaði Kína í liðinni viku allsherja samningsbrot án þess að tíunda í hverju þau væri fólgin. Viðskiptaráðuneyti Kína brást hart við, sagði fátt fjærlagi og að orð ráðherrans séu skrumstjæling á staðreyndum. Ráðuneytið hafi heils hugar innleitt ákvæði samningsins og lagt sig í líma við að standa við sitt. Það væri hins vegar staðráðið í að gæta hagsmuna Kína, enda hefðu bandaríkin mismunað þeim með takmörkunum innflutnings á tölvukubum fyrir gervigreind og afturköllun vegabréfs áritana kínverskra háskólastúdenta. Bandaríkin ætti að vinda ofan að því og ríkin í sameiningu að virða tollasamkomulagið.
Markus Þórhallsson sagði frá. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segist ætla að biðja pólska þingið að kjósa trausts yfirlýsingu á stjórn hans á næstunni. Hann tilkynnti þetta í dag eftir sigur Karls Navrocki, frambjóðanda stjórnarandstöðunar í forsætakosningum landsins á sunnudaginn. Framtíð stjórnar Tusks óviss eftir ósigur frambjóðanda hennar Rafais Trzaskowski í forsætakosningunum. Fráfarandi forsetin Andrzej Duda hefur ítrekað beitt neitunarvaldi sínu gegn frumvörpum stjórnarinnar og búist við því að Navrocki verði stjórninni enn meiri þrándur í götum. Tusk sagði atkvæðagreiðslu traustsyfirlýsingu fyrsta prófsteinin á stjórn sína eftir ósigurinn. Tusk óskaði Navrocki til hamingi með sigurinn og sagðist reiðubúinn til að starfa með honum en sagði að það myndi koma honum skemmtilega á óvart ef Navrocki reyndist samvinnufús. Niðurstaða forsetakosninganna hefur engin bein áhrif á samsetningu þingsins en Jaroslav Kaczynski, leiðtogi stjórnmálaflokksins Laga og réttlætis sem fór fyrir stjórn Póllands frá 2015 til 2023 og studdi framboð Navrocki, sagði hann að jafngilda rauðu spjaldi á stjórn Tusks. Þá að veðurhorfum. Vaxandi norðanátt, slidda eða snjókoma á norður og austurlandi en þurrt að mestu landið suðvestanvert. Hiti eða yfir frostmarki. Norðan 13 til 23 metrar á sekundu í dag hvassast í vindstrengjum sunnanlands. Snjókoma eða slidda norðan og austan til morguninn en hlýnar síðan með talsverðri rigningu á láglendi. Úrkomu minna sunnan heiða. Hiti 3-9 stig seinnipartinn fer að draga úr vindi undir kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Yeah. stjörnur stafa geislum sínum á himninum engin vafir á því en sumar stjörnur eru bara skærar en aðrar hætta aldrei að skína
á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
I'm just standing and selling. Ég svíf, ég svíf
Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2. Down to be wrong, don't need to be right. I left you the keys, I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight, you can't talk me out of it.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Brottflutningi Óskars Flores, 17 ára drengs frá Kólumbíu í nótt, hefur verið frestað samkvæmt ákvörðun útlendingastofnunar. Hún byggist á því að líkur séu á að Óskari verði veittur íslensku ríkisborgararéttur. Helgu Völu Helgadóttur, lögmanni hans, barst tilkynning frá útlendingastofnun eftir hádegi í dag.
Það auðvitað töluverður léttir hjá öllum. Það voru allir að búa sig undir það að hann við sóttur á fjórða tímanum í nótt.
Hefð er fyrir því að allsherjar og menntamálanefnd Alþingis leggi fram frumvarp veitingu ríkisborgararéttar undir þinglok. Í svari frá útlendingastofnun við fyrirspurn fréttastofu síðdegis segir að á grundvelli upplýsinga frá Víði Reynissyni formanni allsherjar og menntamálanefndar hafi flutningi Óskars verið frestað.
Já, bendir allt þess í vinnunni við umsóknina að hann uppfylli þau svona skilirði sem að sett eru varandi það að Alþingi veiti ríkisborgar rétt þannig að máli hans fer í það ferli að hérna, nefna hans verði á þeim lista sem lagt fram í frumvarpi til þingsins ríkisborgar rétt sem að vantarlegt einhvern veginn næstu svona tíu dúum.
Sagði Víði Reynisson. Líknarsamtökin Læknar án landamæra segja ísraelska hermenn hafa skotið úr öllum áttum að palestínumönnum sem safnast höfðu saman við hjálparmiðstóð mannúðarsamtaka Gaza, GHF, í Rafa í gærmorgun.
Læknar án landamæra hafa eftir fólki sem særðist í árásinni að Ísraels her hafi umkringt það með drónum, þyrlum, bátum, skriðdrekum og hermönnum á jörðu niðri. 31 var drepinn í árásinni. Læknar sýntu særðu fólki á Nasser sjúkrahúsinu í nágrannaborginni Khan Yunis og kenna GHF þá ringulreið sem skapaðist. Gangar sjúkrahúsins fylltust af palestínumönnum með sýnileg skotsár á líkamannum, segir Núr Al-Saka, upplýsingastjóri lækna án landamæra. Claire Manera, neyðarstjóri hjá samtökunum, segir þá aðferð sem GHF noti við matarúthlutun ómannúðlega, hættulega og lítt skilvirka. Það hafi leitt af sér dauða og örkumlun sem komast hefði mátt hjá. Hún segir mannúðaraðstoð aðeins á færi þeirra samtaka sem reynslu og vilja hafa til að sinna henni með öryggi og fagmennsku að leiðarljósi. Ísrael og GHF, sem stuttir af bandaríkjónum, segja frásagnir af atlögunni lýjumál, runnin undan rifjum Hamas. Það stangast á við allan annan vitnisburð.
Þá að veðurhorfum. Vaxandi norðanátt, slitta eða snjókoma á norður og austurlandi en þurrt að mestu landið suðvestanvert. Hiti eða yfir frostmarki, norðan 13 til 23 metrar á sekundu í dag hvassast í vindstrengjum sunnanlands. Snjókoma eða slitta norðan og austan til morguninn en hlýnar síðan með talsverðri rigningu á láglendi. Úrkomu minna sunnan heiða. Hiti 3 til 9 stig seinnipartinn fer að draga úr vindi undir kvöld. Fréttir verða næst sögver í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
just to fit the mold.